«Η σκοτεινή κυρία» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Ότι τα πάθη μπορούν να με παρασύρουν, αλλά δεν μπορούν να με τυφλώσουν. Όλα δείχνουν ότι είστε γεννημένος για τον έρωτα και ότι έχετε όλα τα προσόντα για να εξασφαλίσετε επιτυχίες. Είχατε ήδη πολλές ερωτικές περιπέτειες. Θα έχετε κι άλλες. Θα πάψω να σας κάνω ευτυχισμένο. Θα είστε για μιαν άλλη ό,τι υπήρξα εγώ για σας. Θα δοκιμάσω τότε φοβερό πόνο και δεν θα παρηγορηθώ ούτε με την ιδέα ότι θα αποφύγω την οδύνη της ζήλιας. Σας είπα πολλά για να σας κρύψω ότι με κάνατε να ζηλέψω και ότι υπέφερα πολλά μαρτύρια το βράδυ που η βασίλισσα μου έδωσε το γράμμα της κυρίας Ντετεμίν που έλεγαν ότι απευθυνόταν σε σας. Η ανάμνηση που μου έμεινε με κάνει να πιστεύω ότι η ζήλια είναι η πιο μεγάλη συμφορά. Από ματαιοδοξία ή από αγάπη, όλες οι γυναίκες θέλουν να σας κατακτήσουν. Λίγες είναι εκείνες τις οποίες δεν αρέσετε. Η πείρα μου με κάνει να πιστεύω ότι θα μπορούσατε να τις κάνετε όλες να σας αγαπήσουν. Νομίζω ότι θα είστε πάντα ερωτευμένος. Όλες θα σας αγαπούν. Και δεν πιστεύω ότι κάνω λάθος. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα έχω άλλη λύση από το να υποφέρω. Δεν ξέρω μάλιστα αν θα τολμούσα να παραπονεθώ. Κάνει κανείς παράπονα σε έναν εραστή, αλλά τι παράπονα μπορεί να εκφράσει σε ένα σύζυγο όταν το μόνο που έχεις να του προσάψεις είναι ότι δεν υπάρχει πια αγάπη. Κι αν ακόμη μπορούσα να συνηθίσω σε αυτό το μαρτύριο, θα μπορούσα άραγε να αντέξω στην ιδέα ότι ο κύριος Ντεκλεύ σας κατηγόρησε για το θάνατό του, ότι με κατηγόρησε που σας αγάπησα και που θα σας παντρευτώ και ότι με έκανε να νιώθω τη διαφορά του δικού του έρωτα από το δικό σας. Είναι αδύνατο να ξεπεράσω τόσο σοβαρές αναστολές. Πρέπει να παραμείνω στην κατάσταση που βρίσκομαι και να επιμείνω στις ακλόνητες αποφάσεις μου. Ξέρω ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο δύσκολο από αυτό που επιχειρώ. Αμφιβάλλω για τη δύναμη της λογικής μου. Αυτό που πιστεύω ότι οφείλω στη μνήμη του κυρίου Ντεκλεύ δεν θα μπορούσα να το εκπληρώσω αν δεν ενισχυόταν από την ανάγκη μου για γαλήνη. Και η αναζήτηση της γαλήνης δυναμώνει από τη συνέστηση του καθήκοντος. Αλλά παρόλο που αμφιβάλλω για τον εαυτό μου, νομίζω ότι δεν πρόκειται ποτέ να υπερνικήσω τους ενδυασμούς μου και δεν έχω καμία ελπίδα ότι θα ξεπεράσω τον έρωτά μου για σας. Θα με κάνει δυστυχισμένη. Θα πάψω να σας βλέπω παρόλη την οδύνη που μου προκαλεί. Σας εκλιπαρώ με όλη την επιρροή που έχω πάνω σας να μην αναζητήσετε πια καμιά ευκαιρία να με δείτε. Βρίσκομαι σε κατάσταση που όσα σε άλλη περίπτωση θα ήταν θεμητά, τώρα φαίνονται σαν αμαρτία και οι κανόνες της κοινωνικής ευπρέπειας απαγορεύουν κάθε συναναστροφή μας. Έχετε πάντως τη χαρά ότι σας αγάπησε μια γυναίκα που πριν σας γνωρίσει δεν είχε ποτέ αγαπήσει. Πιστέψτε με, τα αισθήματά μου για σας θα είναι αιώνια και θα επιζήσουν ό,τι και αν αποφασίσω. Αντίο. τι απομένει όταν το άτομο έχει εξαντλήσει την επικουρία του ονείρου και συνειδητοποιεί ότι είναι δέσμιο της μοίρας. Η κυρία Ντεκλεύ αποκήρυξε τον έρωτα και απαρνήθηκε τα εγκόσμια. Το περίεργο είναι ότι και η Madame de Lafayette στη ζωή της, παρόλη την κοινωνική της πολυπραγμοσύνη, στερήθηκε και αυτή τον έρωτα. Μήπως όμως αυτή η άρνηση της κυρίας Ντεκλεύ να ζήσει τον έρωτα είναι δείγμα της αντίδρασης της συγγραφέως προς αυτή την πλευρά της ζωής για να τη ζήσει μυστικά στο έργο της. Ένα έργο μας ανήκει από το γεγονός και μόνο ότι μας ακολουθεί και σφραγίζει τη ζωή μας τόσο έντονα ώστε γινόμαστε εμείς οι δημιουργοί του. Θα μπορούσε ίσως κανείς να πει το ίδιο για τη Madame de Lafayette, αλλά αντίστροφα. Δηλαδή ότι η λέξη «γαλήνη» που επανέρχεται σαν όραμα κάθε τόσο μέσα στο κείμενο, κρύβει το μυστικό της συγγραφέως, το οποίο από το φόβο του κοινωνικού στίγματος κάλυψε με τις κοσμικές της δραστηριότητες και αποκάλυψε με το έργο της. Οι μελετητές του έργου της Madame de Lafayette επεσήμαναν το φτωχό λεξιλόγιο που καταλήγει σε μονότονη επανάληψη των ίδιων λέξεων. Σε αντίθεση με αυτή τη λιτότητα, παρατηρεί κανείς την πληθώρα επιθέτων και επιρρημάτων που εκφράζουν την προσπάθεια για τονισμό και υπερβολή. Το ύφος της Madame de Lafayette είναι ασταθές. Κινείται μεταξύ του πομπόδου των προηγουμένων μυθιστορημάτων και του πιο στεγνού ύφους των έργων του 18ου αιώνα. Οι φράσεις της είναι άμεσες, πότε μεγάλες, πότε μικρές, περιπλεγμένες, συντακτικά αφρόντιστες, που συχνά δίνουν την αίσθηση μιας γλωσσικής απειρίας. Πολλές φράσεις αρχίζουν με στεγνότητα που θυμίζει επιστημονική γραφή για να καταλήξουν σε πυκνό, δυσκατάληπτο, διφορούμενο λόγο. Συνήθως οι σύντομες και εναργείς προτάσεις περιγράφουν εξωτερικά χαρακτηριστικά ή ιστορούν διάφορα γεγονότα. Αντίθετα, οι πιο σύνθετες φράσεις με τους γλωσσικούς ελιγμούς τους και την ενοιολογική σύγχυση απεικονίζουν το ψυχικό αδιέξοδο. Έτσι παρατηρείται μέσα στο έργο μια συνεχή σύγκρουση ανάμεσα στην ψυχραιμία της λογικής και το συναισθηματικό αδιέξοδο, ανάμεσα στη νοημοσύνη και το θυμικό.
Oh,
η τόσο κοντινή και συνάμα απόμακρη παρουσία του θανάτου έκανε την κυρία Ντεκλεύ να βλέπει τα εγκόσμια με μάτι πολύ διαφορετικό από ό,τι τα βλέπουμε όταν έχουμε την υγεία μας. Η βεβαιότητα του θανάτου που τον αισθανόταν τόσο κοντά την έκανε να βλέπει τα επίγεια από απόσταση. Η ατέλειωτη αρρώστια της έγινε συνήθεια. Όταν συνήλθε, συνειδητοποίησε ότι παρόλα αυτά ο κύριος Ντενεμούρ δεν είχε φύγει από την καρδιά της. Για να αμυνθεί, έφερε στο μυαλό της όλους τους λόγους που νόμιζε ότι είχε για να μην τον παντρευτεί. Και μέσα της έδινε μεγάλη μάχη. Τέλος ξεπέρασε τα τελευταία ίχνη του έρωτά της που είχε εξασθενήσει και από την αρρώστια της. Οι σκέψεις γύρω από το θάνατο είχαν ζωντανέψει μέσα της την ανάμνηση του κυρίου Ντεκλεύ. Επειδή αυτή η ανάμνηση τέριαζε με τις ηθικές της αρχές, χαράχτηκε βαθιά στην καρδιά της. Τα πάθη και τα δεσμά αυτού του κόσμου της παρουσιάστηκαν όπως τα βλέπουν οι άνθρωποι που έχουν πιο μεγάλα και απόμακρα οράματα. Η εύθραυστη υγεία της τη βοήθησε να διατηρήσει αυτές τις σκέψεις. Αλλά καθώς γνώριζε τη δύναμη της μοίρας πάνω στις πιο φρόνιμες αποφάσεις, δεν ήθελε να εκτεθεί σε κινδύνους, ούτε να επιστρέψει στα μέρη που σύχναζε ο αγαπημένος της. Με το πρόσχημα να αλλάξει περιβάλλον και χωρίς να δείξει ότι είχε πάρει την απόφαση να εγκαταλείψει την αυλή, αποτραβήχτηκε σε ένα μοναστήρι. Μόλις το πληροφορήθηκε ο κύριος Ντενεμούρ, ένιωσε τη σημασία αυτής της απομόνωσης και κατάλαβε τη σοβαρότητά της. Κατάλαβε τότε ότι δεν είχε τίποτα πια να ελπίζει. Οι χαμένες ελπίδες του δεν τον εμπόδισαν να μεταχειριστεί όλα τα μέσα για να κερδίσει ξανά την κυρία Ντεκλεύ. Όλα ήσαν ανώφελα. Τελικά έπρεπε πάλι να φύγει, παίρνοντας μαζί του όλο τον πόνο που μπορεί να νιώσει ένας άντρας χωρίς ελπίδα να ξαναδεί τη γυναίκα που αγαπούσε, με τον πιο δυνατό, τον πιο γνήσιο και τον πιο βαθύ έρωτα του κόσμου. Παρόλα αυτά δεν αποθαρρύνθηκε και έκανε το παν για να την κάνει να αλλάξει γνώμη. Τα χρόνια κύλησαν. Το πέρασμα του χρόνου και ο χωρισμός απάλυναν τον πόνο και έσβησαν τον έρωτά του. Η ζωή της κυρίας Ντεκλεύ έδειχνε ότι δεν θα ξαναγύριζε στην αυλή. Περνούσε το μισό χρόνο στο μοναστήρι και τον άλλο μισό στα κτήματά της. Ζούσε με ευσέβεια και σε απομόνωση, όπως τα πιο αυστηρά μοναστήρια, και η σύντομη ζωή της ήταν αμίμητο παράδειγμα αρετής. Madame de Lafayette, η πριγκίπισσα de Clèves. Εισαγωγή, μετάφραση, Τερέζα Πεσμαζόγλου, εκδόσεις Εστία. Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.